Përshëndetje të nderuar të gjuhës jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Këtë edicion ja kushtojmë 25 vjetorit të masakrës e Reçakut ku forcat serbe vran 45 civil shqiptar. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Sot në Kosovë krerët shtetëror nderuan viktimat e masakrës së Reçakut. Në këtë fshat të shtimës, 25 vjet më parë, forcat serbe vran 45 civil shqiptar. Gjatë vendosjes së kurorave me lule në këtë fshat të shtimës, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani falenderoi William Walker, i cili gjatë vitit 1999 kishte shërbyer si shef i misionit verifikues të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë OSBE dhe kishte dokumentuar krimet e kryera në këtë fshat. Si pas Osmanit, masakra e Reçakut ndërkombëtarizoi çështjen e Kosovës.
Se bota tretë një nga masakrat më të tmerrshme që ka ndodhur në Evropë në fund të shekullit të 20. Kjo masakrë ka dëshmitarë të gjallë të cilët përjetuan mahtaninë e asaj dite. Përveç banorëve të mbijetuar, dëshmitë e të cilëve janë thelbësore, jo vetëm për kujtesën tonë historike, por edhe për zbardhjen e autorëve të krimit. Kjo masakër pati edhe një krye dëshmitar, i cili ndodhet me ne edhe në këtë përvjetor, ambasadorin William Walker.
Për Walker, ky përvjetor është ngjarje emocionuese, por ai shtoi se banorët e këtij fshati sakrifikuan që qytetarët të kenë sot Republikën e Kosovës.
So I come today, as I come for the last 25 years,
kam ardhur sot, siç kam ardhur në 25 vjetët e fundit, për të parë se çfarë kam mbetur nga ajo kujtesë në mesin e të rinjve, që janë në 25 vjeç e në 30 vjeç, që mendoj se përbëjnë 30% të popullatës. Këta të rinj nuk kanë kujtesë të vetën se si ishte jeta në Kosovë nën diktatin e Miloševićit dhe qeverisë në Beograd. Për mua Reçaku përfaqëson një ndryshim, një lëvizje nga ajo se çfarë Reçaku përfaqëson sot. Për mua përfaqëson atë që Kosova ka arritur ta bëjë që nga viti 2008, tha Walker gjatë ceremonisë përkujtimore. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se masakra e Reçakut e tronditi opinionin publik ndërkombëtar dhe diplomacinë ndërkombëtare dhe e bëri të domosdoshme ndërhyrjen ushtarake të NATO-s për ta ndalur gjenocidin e Serbisë në Kosovë.
Populli i Kosovës, Republika e Kosovës nuk i falin krimet e kryera nga Serbia gjatë jufës, as Reçak dhe as kujt tjetër. Krimet e kryera gjatë jufës nuk jetrohen asnjëherë. Siç në punë të fshihem nga historia e shtetit të Serbisë që i krenë të krime dhe nga historia e Kosovës dhe popullit të saj që i përjetoj me aq shumë vrimbje dhe i trashëgoj me kaq shumë humbje e vuajtje.
Ndërkaq kryeparlamentari Glauko Njufca tha se pas masakrës së Reçakut, bota demokratike e kuptoi se gjuha që e njeh Serbia është gjuha e forcës, duke ju referuar bombardimeve të NATO-s mbi qytetet serbe. Në përvjetorin e masakrës së Reçakut, ambasadori amerikan në Prishtinë Jeff Hovenier citoi thënien e Dr. Martin Luther King: "Padrejtësia kudo është kërcënim për drejtësinë diku tjetër", duke bërë thirrje që të mos lejohet të mohohet ajo çfarë ndodhi në këtë fshat. Në luftën e zhvilluar në Kosovë më 1990 1999 janë vrarë mbi 13.000 civil dhe mirat të tjerë janë zhdukur. Mbi 1.600 persona vazhdojnë të jenë ende të pagjetur, pjesa më e madhe e tyre shqiptar. Në mesin e 45 civileve të vrarë në masakrën e Reçakut janë edhe dy familjarë të Benjamin Mehmetit. Që nga ajo ditë e vitit 1999, Benjamini nuk ka mundur ta tejkaloj dhimbjen për baban dhe motrën, mirëpo tani është edhe krenar që është pjesë një familje që kontribuoi për lirinë e Kosovës. Gazetarja jonë Runtina Baftiu ka biseduar me Benjaminin vitin e kaluar. Risjellim edhe një herë për ju rrëfimin e tij.
Më 14 janar të vitit 1999, dy vëllezrit Binjak, Benjamin dhe Elhami Mehmeti, diskutonin me ngulm se cilin nga ta do të kthehej në shtëpinë e tyre në fshatin Reçak të shtimës. Edhe pse më i madh për disa minuta se vëllai i tij, Benjamini vendosi t'ia plotësoj dëshirën Elhamiut.
Në nga spora, unë është më posë më shumë punë, nga kënë ujë e lodë vëbër për me më kësy në e qatë, të mamë në komejtë, dojke në kënë vëdansë, për me tiku në fakë për e qokët, po me që kam ngulli për me shku vloj vogël, unë vendërsa me nejta dhe me shku vloj vogël.
Kë vendim që më vonë rezultoj të keqen vendimtar për jetet e nëndë vjeqarve, bëri që Benjaminit të qëndron të edhe një natë më shumë në shtëpinë e dajës së tij. Rreth 5 kilometra lartë vendlindjes së tij, Benjaminin e mori gjumi atë natë pa asnjë ide se çfarë do t'i sillte e nesërmja. Më 15 janar të ati vite, në shtëpinë e familjes Mehmeti, Elhami u shoqërohej nga babai, motra dhe vllai tjetër i tij. Por edhe pse në shtëpi, ajo ditë nuk nisi as pak normalisht për Elhamin 9-vjeçar. Babai i tij, Bajrami, thuhet se nuk ishte arritur të flinte as pak gjithë natën, ka një frikë se do të ndodhte diçka.
Prindi mos thotë se nuk ka fjetën natën. Në atë rutinë si përse e ka në vjerë se të ndodhë të shka. Po kanë frika e vazhdush me qysh nga fillët e gjujtjet spora për në bënë kodër me gjesit.
Elhamiu dhe pjesarët e tjerë të familjes dalën nga shtëpia dhe unesën drejt një male.
Nuk kanë mujtë me ti që policia dhe ushtria serbe janë duke zgjidhur drejt malit. Gjë që kanë menduar se sa do të arrijnë tek mali apo do të shtrihen.
I pari nga i grup që u godin nga forcat serbe ishte Elhamiu, i cili u plagos në këmbë. Më pak fat patën motra e tij 22 vjeçare, Hanum Shahja, e cila u vra teksa tenton të shpëtoj vëllain e saj dhe babai i tij 53 vjeçar. Të gjithë të tjerët shpëtuan pasi arritën të ikën duke kërcyer në një porosk dhe pastaj duke u fshihur në një objekt prapa një shtëpie.
Na shumë kanë shtu gjithë, të e se mbi 20 kanë shtu në shumën, që ka qenë fshihur në bërë shpijes të këshijes.
Si pas të dhënave të organizatës Human Rights Watch, të shtënat kishin vazhduar dhe në orën 4 pas dita, dërsa rreth orës 4 e qysme, policia ishte larguar nga fshati. Benjaminit nuk i kujtohet se si ishte zgjuar atë mëngjes. Ai vetëm e di se gjithë dita i kishte shkuar duke qëndruar në opore në shtëpisë së dajës së tij në Godancë, teksa dëgjonte krismat që ndiheshin edhe 5 kilometra larg Greçakut. Pes muaj më vonë të mbijetuarit e familjes Mehmeti u kthyen në shtëpinë e tyre në Reçak.
Me thëta